Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έχει δώσει το Λόγο Του, την Αγία Γραφή και διαβάζοντας μέσα από την Αγία Γραφή καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού λέει να δούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Δηλαδή να κατανοήσουμε πώς ο Θεός σκέφτεται, τι θέλει και εάν εμείς συντονιστούμε με αυτό το θέλημα του Θεού θα μπορέσουμε να κάνουμε το Θεό ευχαριστημένο και εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι και αυτός θα είναι ευχαριστημένος. Θα χαίρεται για μας και θα μας αντιμετωπίσει με έλεος και με χάρη, αδελφοί. Γιατί πραγματικά αυτό που είπε στο Μωυσή είναι μεγάλη αξία. Θα ελεήσω ό,τι να ελεώ και θα εκτηρήσω ό,τι να εκτήρω. Δηλαδή θα επιλέξω ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε τη χάρη μου, το έλεός μου και εγώ θα δώσω πλουσίως έλεος και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι σημαίνει? Ότι το αξίζουνε? Όχι, δεν το αξίζουνε. Είναι επιλογή. Το ζητάει ο άνθρωπος το έλεος του Θεού, ζητάει την παρουσία του Θεού, ζητάει τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του και ο Θεός είναι πλούσιος στο να δώσει. Είναι ελεήμων, νυχτήρμων, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, μεταμελείται για το κακό, δηλαδή και κάτι κακό να ήθελε αποφασίσει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου λόγω της κακίας του ή της αμαρτίας του. Εάν ο άνθρωπος επιστρέψει και διορθώσει το περπάτημά του, διορθώσει την οδό του, τότε ο Θεός τον ελεεί, τον ευλογεί, σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα, τα ξαναβρίσκει μαζί του και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και το λέω αυτό, αδελφοί, σαν το ξεκινάω, γιατί εάν δεν καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό καλό. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός κάποτε στον πλούσιο νέο, όταν του είπε «Δάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή», η απάντηση του Ιησού Χριστού δεν ήταν «κάνε αυτό να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή». Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κάνει ένα διόρθωμα. Τι διόρθωσε? Διόρθωσε την οπτική που έχει ο άνθρωπος αυτός απέναντι στο Θεό. Δηλαδή πώς βλέπει το Θεό και πώς βλέπει τον άνθρωπο. Δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπει πάνω σε έναν άνθρωπο. Και του λέει «κοίτα να δεις, ο άνθρωπος δεν είναι αγαθός». Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι δάσκαλος, μπορεί να είμαι, αλλά με βλέπεις σαν άνθρωπο. Και πρέπει να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει κανείς αγαθός, ημιείς ο Θεός. Αδελφοί, έχουμε να κάνουμε με έναν αγαθό Θεό και αν δεν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός να μας δείξει αυτή την καρδιά, δεν θα μπορούσαμε να την κατανοήσουμε και ξέρετε πώς την καταλάβαμε την καρδιά του Θεού. Και νιώσαμε την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη συγχωρητικότητα του Θεού. Όταν πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, πήραμε και το Πνεύμα το Άγιο και για την επαγγελία που δόθηκε σε μας για το Πνεύματος του Αγίου γνωρίζουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τα βάθη του Θεού, την καρδιά του Θεού, τον τρόπο που σκέφτεται ο Θεός. Γι' αυτό κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος όταν είδε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε ο Θεός και δημιούργησε μια συνθήκη που λέει ότι πάντε σήμαρτον και υστερούνται τη δόξη του Θεού και όταν τους συνέκλεισε, λέει, δηλαδή συνέκλεισε σημαίνει τους έβαλε όλους κάτω από την αμαρτία, δηλαδή επέτρεψε στους ανθρώπους να αμαρτάνουν, δεν τους σταμάτησε, σου λέει κάντε ό,τι θέλετε και τους άφησε ανεξέλεγκτους, οι άνθρωποι αμαρτάνανε. Εάν σε αφήσει ο Θεός ανεξέλεγκτο, δεν σηκώνεσαι, πηγαίνεις από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει κάποιος να σε φρενάρει. Αν δεν σε φρενάρει ο Θεός, δεν μπορεί να σε φρενάρει άνθρωπος. Και θα το δούμε αυτό γιατί γίνεται. Και έρχεται και λέει ότι κατάλαβα, λέει τώρα, και ευχαριστώ το Θεό γιατί κατάλαβα ότι τους έβαλε όλους κάτω από την αμαρτία, είτε Ιουδαίους είτε Έλληνες, είτε εθνικούς δηλαδή, γιατί για να τους τιμωρήσει όλους, θα έπρεπε να το σκεφτεί κάποιος. Ο Θεός τους άφησε να κάνουν αμαρτίες για να τους τιμωρήσει όλους, όπως έκανε στον κατακλυσμό να κάνει και τώρα. Όχι, λέει, τώρα δεν θα το κάνει αυτό. Τι θα κάνει? Θα ελεήσει τους πάντες. Τώρα αποφάσισε ότι πρέπει με άλλο τρόπο να διαχειριστεί τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί αν οι άνθρωποι χάσουν τον προσανατολισμό τους, δεν επιστρέφουν, χρειάζεται να απλώσει ο Θεός το χέρι του για να τους επιστρέψει και γι' αυτό ξέρετε τι λέει ο Ψαλμωδός και το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Ο Θεός λέει συγχωρεί τους ανθρώπους για ένα λόγο, για να τον φοβόνται. Αλλιώς δεν τον φοβόνται. Είναι όπως τα παιδιά με τους γονείς. Όταν έχεις ένα παιδάκι και το μαλώνεις, ή το δέρνεις ή το μαλώνεις ή ξέρω εγώ του συμπεριφέρεσαι με άσχημο τρόπο και αυτό γίνεται επανειλημμένα, το παιδάκι συνηθίζει. Έχει μια συνήθεια στην άσχημη συμπεριφορά και δεν τον ενδιαφέρει πλέον όταν το κάνεις. Άρα αδιαφορεί για σένα, αδιαφορεί για αυτό που κάνεις. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει ότι θα κάνει μια ζημιά και θα το τιμωρήσεις, το θεωρεί δεδομένο. Αυτό που θα τον ξαφνιάσει είναι να το πάρεις αγκαλιά και να του πεις «Σε συγχωρώ». «Δεν πειράζει παιδάκι μου, σε συγχωρώ». Τότε θα νιώσει τη σχέση του πατέρα ή της μητέρας, ανάλογα το ποιος κάνει την τιμωρία, δυνατή. Γιατί τότε καταλαβαίνει ότι αυτός ο γονιός κάνει μια προσπάθεια, θέλει να με διορθώσει, θέλει να με βοηθήσει, και η προσπάθειά του δεν είναι να μου δείξει την οργή του, αλλά να μου δείξει την αγάπη του και να μπορέσω κι εγώ να κάνω το σωστό. Αντί να κάνω τα σπασίματα, να καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Και τότε λέει, ο Θεός συγχωρεί για να φοβόνται οι άνθρωποι το Θεό. Μόνο έτσι τον φοβόνται το Θεό. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, αδελφοί, τώρα πλέον δεν φοβόνται το Θεό, γιατί μέσα στο μυαλό τους έχουν ότι ο Θεός είναι κακός. Είναι κακός ο Θεός. Δεν βλέπεις τι κάνει εκεί, δεν βλέπεις για τα παιδάκια της Αφρικής, δεν βλέπεις για τους σεισμούς, δεν βλέπεις για τις καταστροφές. Λες και ο Θεός τα κάνει όλα. Οι άνθρωποι δεν μπλέκονται πουθενά. Εμείς είμαστε καλύτεροι, ο Θεός είναι ο χειρότερος. Έχουμε έναν Θεό που είναι στον ουρανό, που είναι ο χειρότερος από όλους, και εμείς είμαστε καλύτεροι και αγωνιζόμαστε να φτιάξουμε τη γη, να τη διορθώσουμε. Ισχύει, αδελφοί? Όχι. Το αντίθετο ισχύει. Εμείς είμαστε χειρότεροι, δεν υπάρχει άγαθος άνθρωπος. Πάντε σύμμαρτον και υστερούνται τη δόξη του Θεού, και έχει έναν Θεό ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να διατηρήσει τη γη που έφτιαξε ο ίδιος, τους ανθρώπους που δημιούργησε ο ίδιος, και να διατηρήσει τη ζωή, την αιώνια, την οποία προσφέρει ο ίδιος δωρεάν στους ανθρώπους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα διαβάσουμε λοιπόν σήμερα από τη σελίδα 1074, για να δούμε πραγματικά αυτή την αξία, την ανεκτήμητη αξία που έχουμε στη σχέση μας με το Θεό. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας, να διορθώσουμε τη σχέση μας με το Θεό και να καταλάβουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε, γιατί όσο περισσότερο διορθώνεις τη σχέση σου με το Θεό, τόσο πιο πολύ τον πλησιάζεις. Όσο πιο πολύ φεύγουν από μπροστά τα εμπόδια, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τον Θεό που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αν είναι καλός, είναι τιμωρός, είναι κακός. Εμείς αδελφοί, όσο πλησιάζουμε, τόσο πιο πολύ νιώθουμε την αγάπη του. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Έχουμε γίνει τόσο κοντά που είμαστε ένα. Και τι θέλω και από εσάς, θέλω και εσείς να μπορέσετε να γίνετε ένα. Είναι εύκολο? Είναι πολύ δύσκολο, αδελφοί. Το βλέπω, το έχω δει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις, ακόμα και με αδελφούς, να γίνεις ένα. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι καρδιές των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετικές και ανάλογα τις συνθήκες η καρδιά διαφοροποιείται. Δεν παραμένει ίδια. Ενώ του Θεού παραμένει ίδια. Αυτός είναι, λέει, πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν γίνεται. Ό,τι έχει πει, αυτό ισχύει. Δεν το αλλάζει. Δεν αλλάζει η διάθεσή του, δεν αλλάζει η θέση του, δεν αλλάζει η απόφασή του, δεν αλλάζει η πρόθεσή του. Όλα είναι δεδομένα. Από τη στιγμή που το είπε, τέρμα, τελείωσε. Γι' αυτό, όταν ξέρουμε ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί κάτι, έχει πει κάτι, είναι δεδομένο ότι ο Θεός θα αγωνιστεί γι' αυτό μέχρι το τέλος. Δεν θα το παρατήσει. Άρα, εμείς να είμαστε εμπιστευμένοι ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να μας σώσει, ότι ο Θεός έχει στείλει το γιο του για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει τη ζωή αιώνια, αδελφοί, και αυτή τη ζωή την αιώνια είναι αποφασισμένος ο Ιησούς Χριστός να μας την προσφέρει εκείνη την ημέρα. Γιατί λέει εκείνη την ημέρα? Γιατί στη διαδρομή θα αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες. Μπορεί να απολαύσαμε την επαγγελία, να πήραμε πνεύμα Άγιο, να βαφτιστήκαμε στο νερό, να πήραμε πνεύμα Άγιο, να απολαύσαμε την επαγγελία της αιωνίου ζωής, ότι εμείς από εδώ και πέρα έχουμε αιώνια ζωή, αλλά ο δρόμος είναι δύσκολος. Ο δρόμος, το περπάτημα μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είσαι μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον. Το περιβάλλον που ζούμε δεν είναι υγιές, και όσο περνάει ο καιρός γίνεται και δυσκολότερο. Ένα παράδειγμα σας δίνω, αδελφοί, το παράδειγμα που περνάμε και περάσαμε και αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα με την ασθένεια, με τις αρρώστιες, με το COVID, με τα υπόλοιπα, τα οποία τι παρουσιάστηκε, ένα σοβαρό πρόβλημα. Έπρεπε να προσέχουμε τα πάντα, να προσέχουμε που ακουμπάμε, να προσέχουμε τι πίνουμε, να προσέχουμε με ποιον ερχόμαστε σε επαφή, να προσέχεις αν το να χαιρετάς, να πλένεις τα χέρια σου, να έρχεσαι από το σούπερ μάρκετ. Πρώτη φορά είχα νιώσει τόσο φόβο για το αν έχω πλύνει το φρούτο ή αν έχω πλύνει τα χέρια μου μετά το σούπερ μάρκετ, αν έπιασα τις σακούλες, αν πρέπει να καθαρίσω τα παπούτσια. Πρώτη φορά ένιωσα τέτοιο φόβο. Την πρώτη φορά που κατάλαβα πόσο σοβαρό είναι όταν πέρναγα σε ένα πεζοδρόμιο και ήταν μια κυρία και ερχόταν απέναντί μου και πάπα άλλαξε πεζοδρόμιο. Γιατί δεν ήθελε να πλησιάσει ούτε μισό μέτρο από δίπλα μου. Λέω, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Και μέχρι που μετά άρχισαν να γίνονται οι καραντίνες, δεν πλησίαζε κανένας κανέναν και ακόμα συνεχίζεται, αδελφοί, δεν έχει σταματήσει. Είναι η μεταδοτικότητα πάρα πολύ έντονη και αυτό εμείς το πάμε στα πνευματικά. Έρχεται ο Θεός και λέει, εξέλθετε εκ μέσου αυτής, μιλάει για τη Βαβυλώνα, και μην εγγύσετε ακάθαρτο. Η Βαβυλώνα τι είναι? Ο κόσμος, αδελφοί. Είναι ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος της, του ψέματος, ο κόσμος της κακιάς θέσης απέναντι στο Θεό. Είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Εξέλθετε, λέει ο λαός μου, εξ αυτής και μην εγγύσετε ακάθαρτον. Τι σημαίνει? Μην ακουμπήσεις ακάθαρτο. Που σημαίνει ότι ο Θεός καταλαβαίνει ότι αν ένας άνθρωπος ακουμπήσει κάτι ακάθαρτο, μεταφέρει τη βρωμιά, την ακαθαρσία. Αν ακουμπήσεις κάτι που έχει μικρόβιο, μεταφέρεις το μικρόβιο. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι και στα πνευματικά συμβαίνει αυτό. Όταν ένας άνθρωπος είναι ακάθαρτος, θα σου μεταφέρει την ακαθαρσία του, έστω και με ελαφριά μορφή. Δηλαδή μπορεί να μην την κολλήσεις πάρα πολύ, αλλά θα σου μεταφέρει σε ελαφριά μορφή. Θα σου πει το αστείο, θα σου πει την πλάκα, θα σου πει το πρόβλημά του, θα σου πει τη θέση του απέναντι στο Θεό, θα σου δηλώσει την απόφασή του ότι εγώ δεν αγαπάω το Θεό και τι θα κάνεις εσύ, μέσα σου έχεις επηρεαστεί έστω και λίγο. Δηλαδή μπήκε λίγο μικρόβιο. Φανταστείτε τα παιδιά μας, αδελφοί, που τώρα με αυτή την κοινωνία που ζούμε μεταφέρεται οποιαδήποτε νοοτροπία μέσα στις καρδιές των μικρών παιδιών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από πού προέρχεται το πρόβλημα? Από το ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός αυτός. Και οι γονείς τώρα που κολλάνε, κόλλησε και ο αδελφός, ο Μάστορς έκανε πυρετό σήμερα να προσευχόμαστε γι' αυτόν, κολλάνε τα μικρά, κολλάνε τα παιδάκια, κολλάνε τους γονείς, κολλάνε στο σχολείο. Τι μεταφέρουνε? Μεταφέρουνε ένα μικρόβιο, αδελφοί, που δεν το βλέπει κανείς. Αλλά κολλάει ο καθένας και νιώθεις ότι δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εξέλθετε, δηλαδή από μακρύν σου και μην εγγύσετε ακάθαρτο. Δηλαδή μην το αγγίξεις το ακάθαρτο. Γιατί αν το αγγίξεις θα σε μολύνει. Ό,τι αγγίζεις, ό,τι ακουμπάς, ό,τι βλέπεις μολύνεσαι πλέον. Γιατί ο κόσμος έχει μεγαλώσει στο πρόβλημα και γίνεται χειρότερο και χειρότερο και χειρότερο. Γι' αυτό έρχεται σε μας, επειδή μας θεωρεί λαό του, αδελφοί, θεωρώ ότι αυτή είναι η λογική του Θεού, όχι ότι είμαστε καλύτεροι, επειδή αποφασίσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Εμείς δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Εάν μας άφηνε ένα μήνα ο Θεός, χωρίς την παρουσία του και χωρίς τη χάρη του και χωρίς τη δύναμή του και χωρίς να διαβάζουμε τη γραφή και χωρίς να ακούμε το λόγο του Θεού ή χωρίς να προσευχόμαστε, εάν μας άφηνε ένα μήνα, θα είχαμε ενσωματωθεί μέσα στον κόσμο. Θα είχαμε μορφοποιηθεί μέσα στον κόσμο, δηλαδή ό,τι έλεγε ο κόσμος. Θα παίρναμε κι εμείς θέση, αλλά δεν θα ασχολιόμασταν με τα πνευματικά. Όμως τώρα πρέπει ο άνθρωπος να ξεχωρίσει λίγο για να ασχολείται λίγο περισσότερο με τα πνευματικά. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί μας θεωρεί ότι είμαστε παιδιά του. Πώς γίναμε παιδιά του, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην αρχή, όσοι εδέχτησαν αυτόν, δηλαδή όσοι από αυτούς που είναι έξω στον κόσμο δεχτήκανε τον Ιησού Χριστό και θεωρήσανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, ότι είναι ο ίδιος ένα πρόσωπο της Τριάδας που θεωρούμε ότι είναι ο Θεός μας, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεχτήκανε τον Ιησού Χριστό που έστειλε ο Πατέρας για να μας συγχωρέσει, σε αυτούς που δεχτήκαν τον Χριστό έδωσε εξουσία, δηλαδή τους έδωσε τη δυνατότητα με εξουσία τι, να γίνουνε τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν ο πρώτος στόχος είναι ο άνθρωπος να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο απεσταλμένος από το Θεό για να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στην οικογένεια του Θεού, να γίνουν παιδιά του Θεού, να γίνουν τέκνα του Θεού του αοράτου. Και γι' αυτό ο Θεός έρχεται να θεωρήσει ότι η Εκκλησία, τα παιδιά που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, που αγαπάνε το Θεό, που θέλουν το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, την αλήθεια, αυτά τα παιδιά είναι που θα προσπαθήσω πρώτα να διαμορφώσω, ώστε όταν θα έρθω, εάν έχουν περπατήσει με το σωστό τρόπο, να παραλάβω μια εκκλησία που δεν έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τίουτων, αλλά να είναι αγία κι άμωμος. Δηλαδή, στη διαδρομή να μας καθαρίσει και να μας αγιάσει. Όμως, είναι μια κοινή προσπάθεια. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, Τώρα δεν θέλω να το παρεξηγήσουμε. Το λένε επειδή έτσι είναι η συνήθειά τους. Είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δεν πιστεύουμε στην Αθηνά εμείς, αλλά το έχουν σαν παροιμία. Δηλαδή σου λέει μαζί με το θείο κούνα και τα χεράκια σου. Δηλαδή έχεις το Θεό, αλλά δεν θα τα κάνει όλα ο Θεός, θα κάνεις και τίποτα εσύ. Τι θα κάνω εγώ? Θα αγωνιστώ να κοιτάξω τον εαυτό μου και να δω πού σφάλω, πού πρέπει να διορθωθώ και να κάνω το θέλημα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1074. Το 17 διαβάζω, βέβαια στο 22 θα εστιάσουμε. Είναι μάθημα, γι' αυτό το κάνω έτσι, το αναλύω λίγο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα του πώς θα διαπραγματευτούμε το μάθημα. Λέει λοιπόν στο 17 εδάφιο του Α κεφαλαίου της επιστολής Πέτρου της πρώτης, είναι Πέτρου πρώτη, Α κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Οπότε μιλάει σε χριστιανούς, αδελφοί, σε ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Και λέει, «Και αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας». Εδώ, αδελφοί, είναι αυτή λίγο η ανάλυση που έκανα και προηγουμένως. Εάν λοιπόν, λέει, εάν, μα μιλάς σε χριστιανούς, αδελφέ Πέτρο, γιατί λες εάν επικαλείστε πατέρα? Γιατί για να επικαλεστείς πατέρα το Θεό είναι μια ολόκληρη διαδικασία, αδελφοί. Η διαδικασία του να μπορεί ένας άνθρωπος να αναφερθεί στο Θεό σαν να είναι πατέρας του περνάει μόνο από τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Αναγεννήθητη, λέει, ουχή εκθαρτού σπέρματος αλλά αφθάρτου δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Και όταν ένας άνθρωπος ακούει την αλήθεια του Ιησού Χριστού, αποφασίζει να βαφτιστεί στο νερό, γι' αυτό έχουμε και το βαφτιστήρι, αποφασίζει να βαφτιστεί στο νερό, θάβει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή φεύγει από την παλιά θέση που ήταν και ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Ένας καινούριος άνθρωπος πλέον, αναγεννημένος, πιστός στο Λόγο του Θεού, πιστός στον Ιησού Χριστό, αρχίζει και επικαλείται το Θεό και ζητάει το Θεό να τον πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να του δώσει την επαγγελία. Και όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Φωνάζει, λέει, «Αβά ο Πατήρ». Δηλαδή η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και η θέση μου απέναντι στα πράγματα του Θεού η σωστή μου δίνει το δικαίωμα να ονομάσω το Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, εάν επικαλείστε, άρα λοιπόν τα έχετε κάνει όλα αυτά και έχετε μπει στο δρόμο για τη σωτηρία και έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία να τρέξετε τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Υπάρχει ένας αγώνας μπροστά. Έχετε πόσα χρόνια έχετε μπροστά σας? Εγώ ας πούμε πίστεψα το 86, φανταστείτε είμαστε το 22, αυτά τα χρόνια εγώ κάνω έναν πνευματικό αγώνα. Άλλοτε πέφτω, άλλοτε σηκώνομαι, άλλοτε αγωνίζομαι, άλλο σταματάω να αγωνίζομαι. Μια μου μιλάει ο Θεός, μια του μιλάω του Θεού. Είναι μια διαδικασία καθημερινή. Και βρισκόμαστε μέχρι τώρα, ο καθένας έχει το δικό του περπάτημα, για να συνεχίζουμε να περπατάμε, να φτάσουμε στο τέρμα. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Λοιπόν, εάν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος, εάν λοιπόν στέκεστε ακόμα και επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος, γιατί το λέει αυτό τον κρίνοντα προσωπολήπτος? Γιατί ο Απόστολος Πέτρος είχε μία αίσθηση ότι ο Θεός έχει προσωποληψία υπέρ του λαού Ισραήλ. Δηλαδή ο Θεός θέλει συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν τους θέλει όλους. Αλλά του απέδειξε ο Θεός μέσα από το όραμα που είδε για να τον στείλει στον εκατόνταρχο, το διαβάζουμε στις πράξεις, ότι εγώ όσα καθάρισα εσύ μη τα λέγε βέβυλα. Δηλαδή όσα εγώ καθαρίζω εσύ δεν μπορείς να τα κρίνεις σαν βέβυλα, γιατί εγώ είμαι αυτός που αποφασίζω εάν θα καθαρίσω κάποιον ή δεν θα καθαρίσω κάποιον. Και όταν λοιπόν πήγε στο σπίτι του εκατόνταρχου ο Απόστολος Πέτρος κατ' εντολή Θεού, κατ' εντολή οδηγίας Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και μπαίνει μέσα στο σπίτι και βλέπει κόσμο μαζεμένο, το πρώτο πράγμα που είπε είναι, παληθείας γνωρίζω, λέει, ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δηλαδή του φωτίστηκε το μυαλό, γιατί μέχρι τώρα νόμιζε ότι ήταν προσωπολήπτης. Δηλαδή έκανε επιλογές. Αλλά κατάλαβε ότι ο Θεός όταν αποφασίζει να ευλογήσει, θα ευλογήσει τους πάντες. Όσοι θέλουν. Όσοι θέλουν να ευλογηθούν, θα ευλογηθούν. Αδελφοί, θα σας πω ένα ενύπνιο που μου είπε ένας αδελφός σήμερα, το συνδέω με αυτό που λέμε τώρα. Ο αδελφός ο Γιάννης ο Αναγνωστόπουλος έρχεται και καθόταν εκεί, εκεί που κάθεται ο Τζίμις, η αδελφή Βασιλική. Και τώρα είναι λίγο δύσκολα με τα παιδιά του, να προσευχόμαστε για το Γιάννη μας, ο Θεός να τον ευλογήσει. Και είναι και λίγο δύσκολα και με την σχέση με τη σύζυγο, γιατί ακόμα δεν ξέρει για τα πράγματα του Θεού. Και όταν προσπαθεί να της πει θέλω να πάω εκκλησία, θέλω να δω λίγο τους αδελφούς, λίγο ενοχλείται, γιατί και η γυναίκα έχει τα δύο μωρά, είναι κουρασμένη, ταλαιπωρημένη. Έτσι μου το εξηγούσε και ο Γιάννης, μου λέει με θέλει εδώ, αδελφέ, λέει πάρα πολύ θέλω να έρθω στην εκκλησία, αλλά λίγο δυσκολεύομαι, να προσεύχει στο Θεό να μας ευλογήσει και να μπορέσει να αλλάξει και την καρδιά της γυναίκας μου, ώστε να έρθουμε και μαζί. Και του λέω ναι Γιάννη μου, και μου λέει να σου πω ένα ενύπνιο που είδα. Είδα δύο ενύπνια, μου λέει, και είναι συνδυασμός, γιατί το ένα το είδα στα μισά και μετά μου έδειξε ένα δεύτερο και το συμπλήρωσε. Είχα δει, λέει, στο πρώτο, στο λέω, λέει, επιτροχάδι, ότι είχε γίνει μια αλλαγή στο χώρο της εκκλησίας. Ήμασταν, λέει, στη Βούλα, αλλά είχε γίνει μια αλλαγή στο χώρο της εκκλησίας. Και ο χώρος της εκκλησίας είχε αρχίσει να μεγαλώνει. Και ήταν πολύ πιο μεγάλος, πιο μακρύς, και είχε και αρκετούς χώρους. Προθαλάμους και χώρο μέσα, ήταν δηλαδή πιο φαρδής, πιο πλατής. Είναι σαν αυτό που λέει ο Κύριος στον προφήτη, που λέει άπλωσε τα σκηνία σου, δηλαδή έχεις μια σκηνή, απλώσου λίγο παραπάνω, γιατί περιμένεις να έρθει κόσμος. Και το συνδύασα με αυτή την προφητεία, αδελφή, και το έδειξε στον αδελφό τον Γιάννη, που λείπει αυτή την περίοδο και θέλει, και σε μια περίοδο που κι εγώ έχω τους δικούς μου προβληματισμούς. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλώ, μίλησε μου. Και ξέρετε τι του έδειξε? Και με πήρε τηλέφωνο το πρωί, μιλάγαμε. Και λέει, είδα και το δεύτερο ενύπνιο και κόλλησε με το πρώτο. Η συνέχεια του πρώτου που είδα την αίθουσα ήταν ότι εγώ ερχόμουν στην εκκλησία, ήθελα να έρθω στην εκκλησία, και μπαίνω, λέει, μέσα στην καινούρια αίθουσα, και η καινούρια αίθουσα είχε ένα προθάλαμο, ο οποίος ήταν τεράστιος, λέει, μεγάλος προθάλαμος, και είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όπως έχεις ένα σπίτι που έχει το hall και λες περιμένετε λίγο μέχρι να φτιάξω την τραπεζαρία ή να φτιάξω το χώρο μέσα στο σπίτι για να φάμε, περιμένετε λίγο στο χολάκι. Έτσι ήταν και στις εκκλησίες ο προθάλαμος. Και ήταν, λέει, πάρα πολλοί κόσμος. Και μπαίνω μέσα στην εκκλησία, επειδή εγώ είχα το θάρρος να μπω μέσα στην εκκλησία, και βλέπω, λέει, εσένα ήσουν στον άμβονα, και είδα και μερικούς αδελφούς κάτω στα καθίσματα, αλλά σε μεγάλη εκκλησία. Και μόλις, λέει, μπήκα μέσα στην εκκλησία, μου λες, άντε βρε Γιάννη, μου λέει, και περιμέναμε να έρθουν άνθρωποι, εργάτες, να φτιάξουμε λίγο τα πράγματα, γιατί δεν βλέπεις που περιμένει κόσμος να έρθει να μπει μέσα. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, λέει. Και μου το είπε γιατί αισθάνθηκε ότι έπρεπε να μου το πει, για να μου δώσει και εμένα θάρρος. Εγώ πήρα θάρρος από αυτό, αλλά και αυτός να καταλάβει ότι δεν πρέπει να είναι απ' έξω. Δηλαδή, εμένα, λέει, μου το έδειξε ο Θεός, για να καταλάβω ότι δεν πρέπει να είμαι απ' έξω, ούτε να κάθομαι πολύ μακριά από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να είμαι κοντά στα πράγματα, και ότι υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη για βοήθεια, υπάρχει ανάγκη για στήριξη, υπάρχει ανάγκη, γιατί είχαν μείνει, λέει, κάποιοι οι οποίοι κάναν τον αγώνα τους. Ένας κήρυτο, ο άλλος ήταν κάτω στο κάθισμα, ο άλλος εκεί, κάνανε έναν αγώνα λίγοι άνθρωποι. Και περιμέναν οι άλλοι να μπουν μέσα. Άντε, λέει, πότε θα ξεσηκωθούμε να μπουν μέσα οι άνθρωποι. Και εκεί σταμάτησε το ενύπνιο. Τον ευχαριστώ το Θεό, γιατί μου το έδειξε σε ένα κομβικό σημείο, για να καταλάβω ότι υπάρχει δουλειά. Είναι αυτό που έκανε και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, όταν απελπίστηκε και του ζήν σε κάποια φάση της διαδρομής του στην Κόρινθο. Απελπίστηκε γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι δουλειά έχει να γίνει, και όταν απελπίστηκε και του ζήν, δηλαδή τα παράτησε όλα, εξαντλήθηκε ο άνθρωπος πνευματικά, σου λέει δεν γίνεται, τα παρατάω, σηκώνομαι, φεύγω, αφήστε με, δεν κάνω τίποτα, δεν υπάρχει κανένας εδώ, εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός σε όραμα και του λέει, θάρρη, του λέει, Παύλο, έχει θάρρος, γιατί έχω πολύ λαό στον τόπο τούτο. Ο Παύλος δεν έβλεπε το λαό, δεν έβλεπε τον κόσμο, δεν έβλεπε αυτούς που ήταν να έρθουνε. Ο Παύλος ήταν μόνος του και έβλεπε την αδυναμία του να κάνει οτιδήποτε. Και απελπίστηκε ακόμα και στο Ναζί. Ας με πάρει ο Θεός να τελειώνουμε. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ας με πάρει ο Θεός να τελειώνουμε. Να ησυχάσουμε όλοι, να ησυχάσουν και αυτοί. Όχι, λέει, έχω κι άλλους. Έχω κι άλλους να τους βάλω μέσα στη βασιλεία. Έχω κι άλλους να μπουν μέσα στην αιώνια ζωή. Έχω κι άλλους που θα καλέσω για σωτηρία. Έχω κι άλλους ανθρώπους που δεν τους ξέρετε εσείς. Γιατί πραγματικά η πρόσκληση του Θεού θα γίνει πολύ δυνατή τον έσχατο καιρό, αδελφοί. Γιατί ο κόσμος δεν είναι στα καλά του. Πρέπει ο Θεός να καλέσει ανθρώπους για να τους σώσει ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και γι' αυτό λοιπόν απευθύνεται ο Απόστολος Πέτρος στο 17 σε αυτούς που επικαλούνται πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολίτως κατά το έργο εκάστου. Σου λέει εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου, ο άλλος θα κάνει τη δουλειά του, ο καθένας έχει το έργο του. Μη στεναχωριέστε, δεν μπλέκεται ο ένας στο έργο του αλλουνού, αλλά ο καθένας έχει τη δουλειά του, μείνετε σε αυτό που σας έχω βάλει και εγώ θα σας ευλογήσω. Εάν τα παρατάτε πώς θα σας ευλογήσω. Αλλά αν μείνετε σταθεροί και κάνετε έστω και αυτό το λίγο που πρέπει να κάνετε, εγώ θα σας ευλογήσω για αυτό το λίγο που κάνετε. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι αν αποφασίσουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό που μας έβαλε ο Θεός, έστω και το λίγο, θα μας δώσει ακόμα περισσότερα. Μείνε πιστός στα λίγα και θα σε κάνω, στα πολλά θα σε καταστήσω, έρχεται ο Κύριος και λέει. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν προσωποληπτεί, δεν κοιτάει τι είναι ο καθένας, αλλά κοιτάει τι δουλειά κάνει ο καθένας, το έργο του. Εάν είναι πιστός, έχει μείνει μέχρι το τέλος, τι του έχει πει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν, λέει, διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παρικίας σας. Και ο φόβος δεν έχει να κάνει με το σεισμό, ούτε έκανε σεισμό και φοβήθηκα, άρα θα διάγω με τα φόβου τον καιρό της παρικίας μου. Δεν είναι αυτός ο φόβος. Δεν είναι ο φόβος «Α, μην τρακάρω» ή «Ο φόβος μην πέσω από το αεροπλάνο». Έχω φοβίες, γιατί ιδάλλως θα λέγαμε «Είμαι ένας φοβικός άνθρωπος και φοβάμαι να ζήσω». Ο φόβος που λέει εδώ η Γραφή είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού τι κάνει? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή αρχίζει ο άνθρωπος να σοφίζεται όταν αρχίζει και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας Θεός που πρέπει να το φοβάται. Δεν υπάρχει μια ανώτερη δύναμη απλά. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν χάσει λίγο τον προσανατολισμό τους. Ακούω καμιά φορά ανθρώπους που μιλάνε για τα πράγματα και για ενέργειες και απευθύνονται, αντί να μιλάνε για το Θεό, μιλάνε για το σύμπαν, μιλάνε για τον ουρανό, μιλάνε για την ανώτερη δύναμη, μιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Δεν ξέρω πώς τους φοβούνται να πούνε «Ο Θεός το έκανε, ο Θεός με βοήθησε, ο Θεός». Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος φοβάται να μιλήσει για το Θεό, πώς ο Θεός θα έχει παρησία να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο? Θα τον βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού και λέει, εσείς να διάγετε με τα φόβου Θεού τον καιρό της παρικίας σας, δηλαδή όσο καιρό περπατάτε εδώ κάτω στη γη, θα πρέπει να φοβάστε τον Θεό. Αυτό το φόβο πρέπει να έχετε, το Θεό. Τι να φοβόμαστε? Να είμαστε σωστοί, να σεβόμαστε το λόγο του, το θέλημά του, την αλήθεια του, να θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του και να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος είναι παντοδύναμος. Δεν είναι απλά ένας αόρατος Θεός, είναι παντοδύναμος, ενεργεί τα πάντα μες στη ζωή μας. Δεν πέφτει τρίχα εάν δεν το ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ένα πουλάκι κάτω, λέει, στη γη, εάν δεν είναι θέλημά του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ξέρει όλα, τα διαχειρίζεται όλα, τα διαπραγματεύεται όλα. Και έρχεται μέσα στη ζωή του καθενός ανθρώπου για να τον βοηθήσει σε όλα όσα του επιτρέψει ο άνθρωπος αυτός. Και ξέροντες, εμείς λοιπόν που επικαλούμαστε πατέρα το Θεό, φανταστείτε ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο πατέρας Θεός, εμείς λοιπόν που επικαλούμαστε πατέρα, άρα μπήκαμε μέσα στη συγγένεια, μπήκαμε μέσα στον οίκο του, μπήκαμε μέσα στο σπίτι του, μέσα στους οικείους του Θεού, είμαστε δηλαδή στο πιο οικείο περιβάλλον, γιατί γνωρίσαμε το Γιο του, τον Ιησού Χριστό, εξεύροντες ξέρουμε ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, δεν πληρώσατε κάτι για να σωθείτε, ούτε δώσατε ένα τάμα, ούτε πήγατε κάπου σε ένα μοναστήρι για να προσευχηθείτε και εκεί πληρώσατε κάτι, γιατί εγώ προέρχομαι, σας το έχω ξαναπεί, από την Εύβοια, όπου εκεί στην Εύβοια υπάρχει ο Αγιάννης ο Ρώσος, ο οποίος ο Αγιάννης ο Ρώσος έχει μια διαδικασία η όλη τιμητική του, την κάναμε όταν ήμασταν μικρά με τη γιαγιά, πήγαινε η γιαγιά μου κάθε χρόνο και κάποια στιγμή, εγώ όταν ήμουν μικρός, εμένα μ' άρεσε όχι απλά να πηγαίνω, πήγαινα έτσι για τη βόλτα και καθόμασταν. Και μια φορά λοιπόν είχαμε κάτι σε μια ταβέρνα εκεί μέχρι να πάμε πάνω και τι βλέπεις όταν είσαι στη διαδρομή? Βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν με τα πόδια Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Εύβοια ποτέ, από τα Ψαχνά από εκεί ξεκινάνε και πάνε Βόρεια Εύβοια με τα πόδια σαν τάμα. Και μερικοί προς το τέλος της διαδρομής γονατίζουν και πάνε με τα γόνατα μέσα στο ναό για να προσκυνήσουν, γιατί εκεί πέρα είναι ο τάφος του Αγίου και θα πρέπει εκεί να ακούσεις τα πατήματα του Αγίου αν είσαι ευλογημένος. Εγώ ποτέ δεν τα άκουσα, δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν θα ήμουν πολύ ευλογημένος. Και εκεί αλλάζουν κάθε χρονιά, αλλάζουν τα παπούτσια του. Και τα παπούτσια του είναι σιδερένια, αλλά τα λιώνει τα παπούτσια, τα σιδερένια, και του βάζουν καινούρια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πάνε με ταπείνωση, με γονατιστή, περπατάνε με τα πόδια για να λιώσουν και αυτοί τα παπούτσια τους. Είναι μια διαδικασία, αδελφοί, στην οποία πάνε να τιμήσουν τον Άγιο. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία μέσα στο μυαλό των ανθρώπων για το πώς θα τιμήσουν το Θεό. Και λέει, εμείς λυτρωθήκαμε από τη μάτη πατροπαράδοτη διαγωγή. Δηλαδή, σου λέει, δεν τιμάσαι έτσι το Θεό. Δεν τιμάται ο Θεός όταν πάω γονατιστός και χαλάω το παντελόνι μου και υποφέρω και γδέρνω τα πόδια μου για να τιμήσω το Θεό. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει να ματώσεις για να σε συγχωρέσει. Θέλει να πας μέσω του Ιησού Χριστού να του ζητήσεις συγγνώμη και ο Θεός είναι έτοιμος να σε συγχωρέσει. Ο Θεός είναι έτοιμος να σε συγχωρέσει για οτιδήποτε έκανες. Θα μου πεις για οτιδήποτε έκανες. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, αυτό είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος που μετανοεί είναι αυτός που σώζεται. Δεν είναι ο άνθρωπος που υποφέρει, σταυρώνεται. Υπάρχουν άλλοι που σταυρώνονται για να δηλώσουν ότι περνάνε τα πάθη του Ιησού Χριστού σε άλλες χώρες. Άλλοι χτυπιώνται, άλλοι σταυρώνονται, άλλοι πάνε με τα γόνατα, άλλοι διαλύουν το σώμα του, τον εαυτό του για να δηλώσουν ότι πιστεύουν στο Θεό. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Λυτρώθητε, λέει, από αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε ότι ο Θεός έχει στείλει τον Ιησού Χριστό για να λυτρωθείς, να σωθείς και να καθαριστείς. Και πώς λυτρωθήκατε, αλλά λυτρωθήκατε στο 1074-19, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Πώς λυτρώνεται κάποιος, δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, θα μου πεις, τόσα αίματα χύνονται ανθρώπων που θυσιάζονται για το καλό. Δεν λυτρώνουν την αμαρτία του ανθρώπου. Απλά τον κάνουν ήρωα τον άνθρωπο αυτό. Είναι μια προσωπική προβολή. Θα γίνω ήρωας. Χύνω το αίμα μου για μια ιδέα. Ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του κατ' εντολή Θεού για να καθαρίσει αυτή η θυσία, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, για να καθαρίσει αυτή η θυσία τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και τώρα εμείς έχουμε, αδελφοί, τη δυνατότητα, το γνωρίζουμε, αλλά το συστήνουμε και στους ανθρώπους, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού για να σε καθαρίσει ο Θεός από πάσης αμαρτίας. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι ξεκάθαρο για τους χριστιανούς ότι δεν λυτρωθήκαμε από πατροπαράδοτη διαγωγή, επειδή έχω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον παππού μου, ήταν, ξέρω εγώ, πιστός ή ήταν ιερέας, έτσι μου λένε κάποιοι. Εγώ είμαι από θρησκευτική οικογένεια. Δεν έχει καμία σχέση. Εάν πιστεύεις στο Χριστό η σχέση ή δεν πιστεύεις στο Χριστό. Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμό μου και ασπίλου, ως θυσίτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου. Από πού ήταν ο Ιησούς Χριστός προκαταβολής κόσμου? Ήτανε όταν ήτανε μαζί με το Θεό. Δημιουργούσε μαζί με το Θεό. Ήτανε εν αρχή ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό. Και τι ήτανε? Και Θεός ήταν ο Λόγος, λέει στον Ιωάννη. Και εφανερώθη δε εν της εσχά της χερής για σας. Ποιος, ο Ιησούς Χριστός? Ναι. Προϋπήρχε? Προϋπήρχε. Και φανερώθηκε για μας? Για μας. Και ποιους εμάς? Ποιους εννοεί εμάς? Τους πιστεύοντας. Προσέξτε, εδώ είναι η διδασκαλία μας, αδελφοί. Αυτή είναι η βάση μας. Η βάση του χριστιανισμού είναι αυτή. Εάν δεν πιστεύεις αυτή τη βάση, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Τους πιστεύοντας, λέει, δι' αυτού, ποιος είναι ο δι' αυτός? Ο Ιησούς Χριστός, εις τον Θεό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί που πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν πιστεύουν δι' αυτού. Πιστεύουν δια του Μωάμεθ, διά του Βούδα, διά του Ράχμα, διά του Ίντου, διά του οτιδήποτε Θεού, αλλά όχι διά του Ιησού Χριστού. Σε ποιους απευθύνεται ο Πέτρος? Στους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό διά του Ιησού Χριστού. Άρα εμείς πλησιάσαμε το Θεό, τον ονομάσαμε Πατέρα, γιατί γνωρίσαμε το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Και όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει με το αίμα της θυσίας που έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, για να μπορέσουμε να έχουμε παρησία, να σταθούμε μπροστά στο θρόνο της χάριτος. Ο Θεός ποιους δέχεται? Δέχεται όσους έρχονται σε Αυτόν διά του Ιησού. Θα μου πεις, το πιστεύουν όλοι αυτό? Δεν το πιστεύουν όλοι, αδελφοί. Αλλά και δεν μας ενδιαφέρει να το πιστεύουν όλοι. Εμάς μας ενδιαφέρει, σαν χριστιανοί, να διατηρήσουμε την πίστη του Ευαγγελίου. Την πίστη του Ευαγγελίου. Γιατί και οι Ιουδαίοι που είχαν τον νόμο και τον Μωυσή ρωτήσανε τον Ιησού Χριστό όταν είχε έρθει και του λένε, σε παρακαλούμε, λέει, πες μας τι πρέπει να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού? Κάνανε 5.000 εντολές. Το Ταλμούδ έχει πάνω από 3.000 εντολές. Κανονικά ο νόμος είναι γύρω στις 613 περίπου εντολές. Και αυτοί βάζανε και φτάσανε πόσες είναι 5.000 εντολές. Η Τωρά δηλαδή έχει 600 τόσες, ο νόμος, η πεντάτευκος. Αλλά το Ταλμούδ είναι με χιλιάδες εντολές. Και γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Βάλατε, λέει, τόσο βαριά φορτία, εσείς δεν τα σηκώνετε, ούτε με το δάχτυλό σας δεν τα σηκώνετε, αλλά ούτε οι άνθρωποι μπορούν να τα φορτωθούν αυτά τα φορτία. Να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο, να κάνεις το παράλληλο για να σωθείς. Δεν είναι έτσι. Είναι η σωτηρία, είναι απλή. Πας στον Πατέρα Θεό, γονατίζεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ζητάς να σε καθαρίσει με το αίμα του Ιησού Χριστού και απευθύνεσαι στο Θεό σαν να είσαι γιος ή η κόρη, η οποία είναι προς υιοθεσία, για να αποδεχτεί ο Πατέρας αυτή την υιοθεσία. Τώρα είστε, λέει, πλέον οι ιοί του Θεού. Αυτή είναι η υιοθεσία, αδελφοί. Έρχεσαι και λες, Κύριε, με δέχεσαι? Και σου λέει ο Πατέρας, ναι, σε δέχομαι. Έρχεσαι μέσω του Ιησού Χριστού, σε δέχομαι. Αφού λοιπόν μας δέχεται, μας έδωσε εξουσία να ονομαστούμε τέκνα Θεού, υπογράψαμε, συνυπογράψαμε, βαφτιστήκαμε στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σηκωθήκαμε σε έναν καινούριο άνθρωπο και τώρα η υπογραφή μας δηλώνει ότι έχουμε μπει μέσα στην παρέα, στην οικογένεια του Πατέρα. Τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος τι έκανε, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών, αυτή είναι η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του, είναι ο απεσταλμένος, γιατί τον ανέστησε, αδελφοί. Οι άλλοι δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Κανείς δεν πιστεύει. Και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεό. Πού του έδωσε δόξα? Εμείς δεν βλέπουμε κανένα Χριστό τώρα. Ξέρετε που είναι ο Χριστός? Έτσι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος. Τώρα, λέει, μετά την Ανάστασή του, πήγε, λέει, στα δεξιά του Πατρός, κάθισε στα δεξιά του Πατρός, μεσητεύει για μας, είναι πλέον μεσίτης, και ο Θεός του είπε, κάτσε στα δεξιά μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Δηλαδή, πλέον από εδώ και πέρα, εγώ θα αναλάβω όλη τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει η χρονική, θα λέγαμε, ο χρονικός ορίζοντας που έχω ορίσει εγώ για να τελειώσει η διαδικασία, να υποταχθούν οι εχθροί στα πόδια σου και να γίνεις βασιλιάς. Θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός, θα ξανάρθει, αδελφοί. Θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις το Θεό. Δηλαδή, μέσα από την Ανάσταση του Χριστού έχουμε πλέον πίστη και ελπίδα στο Θεό που μας θεωρεί παιδιά Του. Στο 22 λοιπόν, και το ξεκινάμε, θα λέγαμε, το μάθημα με αυτή την στροφή, με αυτό το στίχο, στο 22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Καθαρίσατες λοιπόν τα ψυχά σας. Μα η απορία μας είναι εύλογη. Απευθύνεται σε ανθρώπους που πιστεύουν στο Χριστό. Έχουν βαφτιστεί στο νερό. Έχουν πάρει Πνεύμα Άγιο. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας έχει συγχωρέσει για όλες μας τις αμαρτίες. Πώς επανέρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος και ζητάει από αυτούς τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους, που ονομάζουν το Θεό Πατέρα, που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, που πιστεύουν στο αίμα του Ιησού Χριστού, που πήραν Πνεύμα Άγιο, που έχουν ευλογηθεί, πώς ζητάει από αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν μία προσπάθεια να καθαρίσουν την ψυχή τους? Και λέγαμε την άλλη φορά με τον αδελφό τον Αντώνη ότι ο Θεός μας έχει δώσει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είναι δηλαδή τρισδιάστατος και ο άνθρωπος. Έχουμε το σώμα μας, το πνεύμα μας και την ψυχή μας. Και έρχεται εδώ ο Απόστολος Πέτρος αδελφοί και αναφέρεται στην ψυχή. Γιατί αναφέρεται στην ψυχή? Γιατί είναι αυτή που φοράει το ένδυμα. Είναι αυτή που είναι η εικόνα του ανθρώπου. Είναι ο πνευματικός ο άνθρωπος. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ο πνευματικός ο άνθρωπος που περπατάει με λευκά, που πρέπει να περπατάει με λευκά. Γιατί το λέει αυτό? Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, γιατί στη διαδρομή ξαναλερωνόμαστε. Γιατί στη διαδρομή ξαναπατάμε στο έδαφος και τα πόδια μας χρειάζονται ξανά καθάρισμα. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, να τους πλύνει τα πόδια και τους είπε ότι εσείς που είστε τώρα καθαροί έχετε μόνο χρεια να σας πλύνω τα πόδια, είναι το πιο ουσιαστικό που γίνεται από εδώ και πέρα. Περπατώντας μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας και πιάνοντας πράγματα στα οποία εμείς λερωνόμαστε, πρέπει να μάθουμε να καθαριζόμαστε, αδελφοί, και να καθαρίζουμε την ψυχή μας, γιατί η ψυχή μας λερώνεται. Οι κοιλίδες που πέφτουν πάνω σε αυτό το πνευματικό ρούχο παραμένουν κοιλίδες εάν δεν καθαριστούν. Φανταστείτε ότι ένας αστυνόμος για να μπει μέσα σε ένα χώρο εγκλήματος και να δει στοιχεία τα οποία δηλώνουν πράξη φόνου ή πράξη κακή, δεν χρησιμοποιεί το φως το κανονικό του φθορείου. Δεν βλέπει τίποτα. Χρησιμοποιεί ένα άλλο φως το οποίο δείχνει το στίγμα και τη στάμπα του αίματος. Όταν λοιπόν θέλει κάποιος να δει το έγκλημα, χρησιμοποιεί ένα άλλο φως που βλέπει το στίγμα. Όταν πάμε μπροστά στο Θεό, αδελφοί, ο Θεός λέει τι είναι? Φως. Όταν λοιπόν πας την ψυχή σου μπροστά στο Θεό με το φόρεμα που έχει τις κοιλίδες και τα στίγματα, εσύ που είσαι άνθρωπος δεν βλέπεις τίποτα. Ο άλλος δεν βλέπει τίποτα, δεν καταλαβαίνει. Όμως όταν πάει ο Θεός, τι βλέπει? Το έγκλημα πάνω σου. Εκεί έχεις λερωθεί, εκεί έχεις λερωθεί, εκεί έχεις το στίγμα, εκεί έχεις το στίγμα. Τι θα γίνει? Για να μπεις μέσα, δεν σε βάζω έτσι, θα πρέπει να καθαριστείς. Ή θα αλλάξεις το ρούχο, ή θα το καθαρίσεις με το αίμα του Ιησού Χριστού, για να μπορέσεις να μπεις μέσα. Έτσι είναι η διαδικασία του Θεού, αδελφοί. Και αυτή τη διαδικασία ακολουθεί. Όμως και εμείς σαν άνθρωποι, δεν τα κάνει όλα ο Θεός, εμείς σαν άνθρωποι έχουμε μια διαδικασία που πρέπει να την διατηρήσουμε, να την περπατήσουμε, να την ακολουθήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρή. Και η διαδικασία αυτή είναι: καθαρίστε λοιπόν τις ψυχές σας. Πώς? Εάν σου έλεγε κάποιος, πάρε αυτό το ρούχο και καθάρισέ το, ξέρεις? Άμα είναι λεπτό ρούχο, ξέρω εγώ, είναι ευαίσθητο, πώς το καθαρίζεις? Δεν ρωτάς. Πώς καθαρίζετε το λινό? Πώς καθαρίζετε το μετάξι? Πώς καθαρίζετε το μαλλί? Πώς καθαρίζετε το βαμβάκι? Το κάθε τι έχει ένα δικό του τρόπο να καθαρίζεται. Άλλο είναι ευαίσθητο, άλλο είναι... Όμως, αυτός που ξέρει σωστά πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου, αυτή η φορεσιά, η πνευματική που μπορεί να καθαριστεί, είναι ο Θεός, και ο Θεός μας ενημερώνει πώς να κάνεις τον καθαρισμό για κάθε πρόβλημα, πώς να διορθώσεις το πρόβλημα, πώς να το επαναφέρεις, πώς να το τακτοποιήσεις. Όταν λοιπόν ζητάει από τους ανθρώπους να καθαρίσουν την ψυχή τους, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξέρει πώς να το κάνει από την αρχή. Στη διαδρομή καταλαβαίνει, και γι' αυτό έχουμε και την Εκκλησία, το Λόγο του Θεού, τα κηρύγματα, τις προσευχές. Γιατί εκεί πέρα γίνεται η συνειδητοποίηση του προβλήματος και η προσπάθεια του καθαρισμού. Τρία πράγματα, αδελφοί, το έχουμε ξαναπεί. Και κλείνω με αυτό. Τρία πράγματα μας καθαρίζουν. Το ένα είναι η παρουσία του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Το άλλο είναι ο Λόγος του Θεού. Και το άλλο είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτά τα τρία πράγματα είναι που μας καθαρίζουν. Εάν λοιπόν γονατίσουμε στην προσευχή και πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο και έρθει η παρουσία του Θεού, ο ένας καθαρισμός είναι θα λέγαμε πλήση με τρία στάδια. Είναι πεντακάθαρος πλέον ο άνθρωπος μετά. Ακούει τον λόγο του Θεού, γι' αυτό λέει τώρα είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Ακούει τον λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού τι κάνει, λέει αλήθειες, αδελφοί. Αυτό είναι το μάθημά μας, λέει αλήθειες. Και τις αλήθειες πρέπει να τις βάζουμε καλά μέσα στην καρδιά μας για να μπορέσουμε να τις διαμορφώσουμε σαν τρόπο ζωής μέσα στη ζωή μας και εκεί μετά ελευθερώνεσαι, καθαρίζεσαι. Η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Και όταν ελευθερώνεσαι, τότε τι γίνεται, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Και έρχεται λοιπόν στο τέλος το μεγάλο γεγονός που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, η θυσία του Χριστού, και βγαίνεις κατάλευκος και η ψυχή σου είναι ευλογημένη και κατάλευκη. Γι' αυτό το καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας είναι το μάθημά μας, το οποίο θα συνεχίσουμε και τις επόμενες φορές. Το έκανα λίγο πιο πριν γιατί λείπουν και οι αδελφοί. Θα το αναλύσω πιο πολύ όταν θα είμαστε την επόμενη φορά για να έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε και τους υπόλοιπους αδελφούς εδώ. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Αμήν.